Dialogue 2. Please sit down. Have you had your meal yet?
请坐。你吃了吗？
Yes, I have.
我吃了。
Would you like to have some tea or coffee?
你喝茶还是咖啡？
I would like to have some tea.
我喝茶。
Please enjoy your tea.
请喝茶。
Thank you.
谢谢。
You're welcome.
不客气。
Please listen to the Chinese dialogue.
请坐。你吃了吗？
我吃了。
你喝茶？还是咖啡？
我喝茶。
请喝茶。
谢谢。
不客气。